Úplně první vybavení moje je, úplně první vzpomínka, asi nemám žádnou starší nebo mladší, když jsem se probral na lůžku v kuchyni, kde se topilo teda tím šporákem, lůžko bylo poměrně úzký a krátký, stůl tam byl klasický, ve zdi okýnko, kde měl otec holení a takové různé potřeby. Vedle byla komora, kde bylo tma a chladno. No a já jsem se probral na té lůžku a vidím nad sebou stařečka, rusňáka, čili otce maminky, jak drží v ruce kýbl, a já jsem byl celý zmáchaný. A nade mnou stál plešatý veliký chlap, a to byl doktor Janíček. Tak si představ, že ten můj tata, mě bylo asi 2,5 roku nebo 3 roky, pumpoval moč z jímky nebo vyvážel hnůj a posadil mě na našeho koně Furina. A já jsem s něho sjel a křápl jsem na hlavu do hnojiště. Takže mě potom zavezli do Kyjova do nemocnice se zlomeninou spodiny lebeční. Tady mám takový hrb. A já si pamatuju, že tam ten stařiček rusňák v černém obleku, bílej košeli a v klobouku, říkalo se klasický širůch, stařiček stál za oknem, protože byly zakázané návštěvy, a já jsem řval, to jsou naši stařeček, to jsou naši stařeček, co mě vykládají pohádky o čertech, já chci dom. A sestřičky mě uvázaly obvazem za nohu k železné postýlce. Tehdy se s tím nepárali, takže já jsem nemohl vylézt a nemohl jsem utéct. Chci tím říct celým tímto mini příběhem, že moje první fotka, jakou mám tady někde v pracovně, moje první fotka je, jak sedím na koňovi. Sedím na koni Furinovi, což byl tatův kůň, který ho si vymodlil v roce 1944 jako hříbě. A já si ho pamatuju od dětství a pamatuju si, že tata na něm v roce 55 a 6 jel jízdu králů. Takže ten kůň byl součástí rodiny. Tak jako ostatní zvířectvo, které jsme měli doma. Ten pojem součástí rodiny spočíval mimo jiné v tom, že na Štědrý den před večeří otec vzal oplatek, dal do něho trochu medu a šel ho dát koňovi, kravám, prasatům a kozy. Tak začínal Štědrý večer u nás, čili ty zvířata byly braný za rodinného příslušníka. A jak mě mu říkal můj stric, řezník Jožka Slovák z Velké nad Veličkou, a píšu o tom v knize Osobní poplach, když měli lidi 4-5 děcek a umřela kráva nebo zdechla kráva, tak to byla větší katastrofa, ono to zní drsně, než když jim zemřelo děcko. Asi nebyla, ale materiálně to znamenalo velký zásah. Já pamatuju ty 50. roky, kdy stařeček se vrátil z kriminálu. Byl zavřený 6. ledna 49, to si samozřejmě nepamatuju, ale vrátil se z kriminálu a lidé, kteří ho nesli na ramenách, když byl zvolený v roce 45 poslancem prozatímního národního shromáždění, tak ho na ulici obcházeli na druhou stranu ulice. Ne, že by nechtěli s ním mluvit. Báli se, že je s ním někdo uvidí a že je někdo udá. To je fakt a taková byla atmosféra doby. Stařeček potom, když se vrátil, tak už si psal s kamarádama jenom o počasí a o víně. No a stařeček, to generační jiskření je ob generaci. Jako prarodiče a vnuk, tak mě stařeček brával s těma koňma do vinných sklepů na Vlkošsko. A druhý stařeček, rusňák, mě zase vzal do sklepa, který měl ve Skoronicích v Mezi, ve čtvrti zvané Baráky, což byly baráčky, kde fakt bydleli jenom domkaři, kteří měli sotva kozu. Byli to bezemci. K 50. letech jsme trpěli bídou i my, kteří jsme měli jednoho koně a krávy dvě. Protože když se stařeček vrátil z kriminálu, práci nenašel a důchod žádný nebyl. A tata měl obdobné problémy. Takže ve skřichu si pamatuju, potvrdila mě to moje kmotřenka, tatova sestra, ve skřichu, což byla taková jakási skříň v komoře na obilí, škrábali zbytky, aby mohli udělat beleše. Tak já se vrátím k tomu Koňovi. Ten Furin byl pro mě kamarád a já jsem si jako děcko říkal, že na něm jednou pojedu jízdu králů. To jsem si vysnil, jenže v roce 1961 bylo mě přes 9 roků, došel tata do školy, říká, Joško, pojď chvíli se mnou, vyvolal mě ze třídy a já jsem šel na mes naproti hospody, kde stalo nákladní auto, korba zezadu otevřená a položená na tu mes. Tam stál živočichář z JZD, předseda JZD, nějaký koňák, který toho Furina převzal, když nám ho zebrali do JZD a uhnal mu záduchu, dávali mu arzen. Tak tam stál ten kůň a kopal, nechtěl jít na tu korbu, nechtěl vejít. A říkám, tati, a co jde, tatínku, kde jdem? No, musíš se rozloučit s Furinem. Tak jsme tam šli. Pravda byla taková, že oni ho chtěli odvést, toho koně, a vozili se na jatka a prodávali to, nevím proč, zrovna do Holandska, na koňský maso. A on tam nechtěl nastoupit. On tak mlátil a bil, že nebyli schopni si s ním poradit. A udělali to za zády mého otce. Tak nakonec ten paradox, to je životní paradox, šli za tím mým otcem a řekli mu, Vojto, a on už otec dělal tehdy 4 roky předsedu Národního výboru, protože v dědině nebyl jediný komunista, který by byl schopný tu práci dělat. A tatu lidi zvolili v 57. roku, takže otec už byl 4 roky předsedou Národního výboru a oni za ním zašli teda, Vojto, už je to rozhodnutý, Furin je nemocný, musíme ho odvést. No tak ten tata šel, on byl odbojník, on byl bujný ten tata, tak jako ten kůň. Ale v roce 61 už ho dokázali skrotit ten systém. A tak on teda šel a on si vlastního koně odvedl na porážku. Já jsem říkal, tatínku, a kde jede ten Furin? Tak on mě to neřekl, že na porážku, ale posadil mě na něho. Ten kůň se uklidnil, já jsem se ho držel jenom za šíjí, on byl na ohlávce. Zdělal mě ten otec a zavedl toho koně na tu korbu. Korba se zaklapla, kůň odjel, já jsem došel do vyučování a tam mě tekly slzy. Soudruh učitel, který mimo jiné teda byl nasazený na otce a na stařečka do té dědiny, byl to člen vojenské rozvědky, bývalý, tak ten učitel říká, co bečíš, Joško? Já říkal, odvedli nám Furina. On říkal, máme traktory, co kůň, to je zpátečnictví a tak, máme traktory, běž se podívat na traktor. Já jsem říkal, ale soudruhu učiteli, já na traktoře jízdu králu jet nemožu. Tak jsem hořce zaplakal. A už za 8 roků jsem tu jízdu králu jel na jiným koňovi. Otec z té meze, od té korby nákladního auta, šel do hospody a tam se slil jako nikdy v životě. Platil celé hospodě, utratil měsíční výplatu z Národního výboru, což bylo 300 korun. A došel dom a vím, že zvracel a bylo mu špatně a plakal a naříkal. A maminka... Byla ten element, který to všecko sklidnil. Já jsem spal s něma v ložnici. A tata říkal, já ty kurvy komunistický zapleštím toho, co mě odvedl, toho koně a tak. Ale co ty by si, oni by mě zavřeli a co ty by si beze mě počala, Libo? A maminka říkala, to je naopak, co ty by si počal beze mě? A tak nakonec samozřejmě to přešlo. Máme krásné fotky otcovi, když sedí na tom koňovi zpřímený jak tyčka a on na něm vyvolával ty verše. Já toho koně mám zafixovanýho taky proto, že ti koně mě do dneška nepustili. Otec v roce 43 za války obnovil jízdu králů, ale já bych měl vykládat o tom, co jsem zažil. Tak já jsem zažil to, že po 48. roku ta jízda králů zase nebyla 7 roků a obnovili ju v 55. A v 56. už byla na slováckém roku v Kyjově. A ten 56. rok si pamatuju. Tím chci říct, že ta jízda králů je v té naší dědině a ona se pravidelně koná jenom ve 4 obcích nebo městách. Na pravém břehu Moravy jsme jediní, z Koronice. A děláme to v Kyjově. Na levém břehu Moravy je Hluk, Kunovice a Vlčnov. Ta jízda králů patří k vlajkové lodi toho, co jsme jako děcka prožívali, co jsme prožívali jako aktivní jezdci a co prožívám jako důchodce, když jedou moji synové. Nebo vnuci mých kamarádů už. Jízda králů šla staletími, v každém se otřela o něco a došla do dnešní podoby, kdy ve Skoronicích já skládám vyvolávání na každého člověka z dědiny, dědina má 520 obyvatel, na každý dům. Jedeme k nejstarší tetičce do uličky, k poslednímu vinařovi, to nemyslím pejorativně, nebo k prvnímu vinařovi do jiné uličky a tam ti kluci cválají a mají adresné vyvolávání. A ti lidé z těch uliček, z těch baráků i na tom náměstí, všichni reagují. Čili je tam obrovská interakce, nazývám to cizím slovem, řekl bych to česky, souznění, a my tu dědinu sešněrujeme. To znamená, že lidi vychází ven a i ti, kteří se mezi sebou třeba pohádali nebo nebavili, tak si podají ruku a jásají nad tím, že krásní mužové v kroji jedou na krásných ušlechtilých zvířatech. A po vyvolávání někdo zavískne, někdo předá litr kořalky, někdo přidá litr vína, někdo opětuje verše, to znamená, že nám řekne básničku, a ve 3 případech ustal před barákem cymbál v loni a hráli na cymbál děcka z té rodiny nebo z té muziky. U nás cymbálová muzika nebyla desetiletí, byla dechovka u nás. A naraz ta doba jakoby si najde tu potřebu a naraz ti vzniknou 3 cymbálky. Takže to je můj zážitek z poslední jízdy králů ve Skoronicích z loňského roku 2018. A vrátím se zas do toho dětství tou jízdou králů, že v roce 56 už teda byla ta socializace a byla násilná. Ve Skoronicích bylo zavřených 9 chlapů. Oni zavřeli v každé dědině jednoho, dva, nebo vystěhovali pro výstrahu. Ale u nás chlapi pobili tajemníka, který na ně vytáhl v hospodě pistoli. Někdo mu tu pistoli sebral a střelil do světla v hospodě. To světlo spadlo a v té tmě ho totálně zbušili. Do rána všech 5 aktérů přijela státní bezpečnost, zaklepali u jedné selky lungové, ta vyšla v bílé noční košili, podívala se, uviděla ty kožený kabáty a říkala, do síně jenom se otočila a říkala, Franto, stávej! A bylo to v roce 51. Je tady gestapo. Jak, soudružko, jaký gestapo? My jsme bezpečnost, my se staráme o vaši bezpečnost. Takže půjdete s námi pro urážku, ona říkala. A těch 5 děcek si vezmeme taky? Takže Frantu zavřeli. Byly to tresty asi od 4 měsíců do 12. Mezitím ještě byli 2 útěkáři, bratři Kozákové, můj stařeček Josef Morez, největší sedlák, který mu zebrali barák a udělali tam kanceláře JZD. Takže celkem 9 lidí zavřeli. A přesto ta dědina si držela svoje obranné mechanismy v podobě rituálů, zvyků a tradic. A my jsme měli to štěstí, že mě a moje kamarádi, my jsme byli poválečný ročníky, který byli silný. V té dědině se teď rodí 1-2 děcka za rok třeba, nebo 3. Nás bylo v ročníku 9, takže jsme byli silní. Ročník 47, tam bylo 12 kluků. Tak to už něco dokáže. Takže my jsme byli svědky masopustů, fašanků, šlahaček, čili Velikonoc, jízd králů, dožínek, který se dělali ještě v kroji, vinobraní neboli zarážání hory a hodů. A na Vánoce jsme na Štědrý den chodili chodili po koledě a na Štěpána 26. jsme chodili na službu takzvaně. Ač jsme to převexlovali na hasiče, kteří kontrolovali komíny. A dali jsme si u toho štamprlu, ale hlavně jsme se potkali a pobavili. Čili ta vzájemnost, chci říct, že až do 70. let byla ta vzájemnost nejsilnějším pocitem, jaký já z toho období mám. A ti rodiče nás chránili. Oni doma nenadávali na komunisty, nenadávali na JZD, do kterého ta dědina, poté, co to podepsal můj tata v roce 59, 11 roků vzdorovali. Tak v roce 59 to můj tata podepsal a podepsalo to dalších 30 sedláků. Ta dědina měla tu vzájemnost a už v roce 67 nebo 8, to JZD bylo nejlepší v okrese a oni mohli odjet vlakem na zájezd do Benátek, ti jezeďáci. Oni se v životě nedostali ani do Čech, protože dělali denně na půdě. A v zimě látali pytle a připravovali se na jarní práce. A oni jeli do Benátek naraz. Čili maminka mě potom řekla, to JZD, ty kombajny a to nás zachránilo od obrovské dřiny. Ale nemuseli to dělat tak násilným způsobem. Ty družstva by přišly. Můj stařeček, Josef Holcman, byl v roce 29 předsedou zemědělského hospodářského družstva v Kyjově. Bylo mu 28 let. Oni koupili mlátičky a ty si půjčovali. Oni koupili samovazy, oni koupili jeden traktor a to si půjčovali. Takže to by všecko vzniklo, akorát se stala ta věc, že to šlo násilím. A opakuju, ti rodiče nás od toho uchránili, nedeklamovali nám to, takže já musím říct, že jsem prožíval šťastný dětství, jako ostatně asi každý děcko, který je začleněný do nějaké komunity, ať ve městě nebo na dědině. A k tomu dětství patřilo, že jsme sledovali to, co se v té dědině dělo. Takže první zážitek mám z Mikuláše, kdy dneska je to demonizovaný, možná ti čerti, možná je na tom kus pravdy, ale ono to bylo tak pěkně namixovaný od těch rodičů, že došel Mikuláš s andělem a když chtěli, tak aj ten čert. A já si pamatuju první zážitek, že ten čert chrastil řetazem a já jsem se musel pomodlit, říct básničku, pochválil mě Mikuláš a ten čert tam dělal binec. Takže přišel můj strýc řezník z osobního poplachu, chytl toho čerta, tak lehce ho vzal do náručí a švihl s ním do kouta, kde byly pověšený kabáty. A ten čert zůstal v takovém šoku, že skočil ke stolu a vypil hrnek mlíka. A já jsem si říkal, tak to asi nadpozemská bytost nebude. A tak musím říct, že jsme chvíli potom poslouchali. Za oknem druhý den ráno, do 6. byl košík, v něm byly jabka, ořechy, později jeden pomeranč a nějaká čokoláda. Orion, to se dělalo v Olomouci. Já jsem si ty obaly skládal. Takže a trochu uhlí, aby nám dali ten poměr toho zla a dobra, stařenka, tak nám naložili tady toto, no. Tak to byl takový první základní zvyk, obyčej. Potom Tři králi. Dneska je to spojený s bohulibou činností, že se vybírá chodit do dneška Tři králové po dědině. Ale pro nás, jako pro kluky, bylo významný jít po masopustu po dědině a sledovat masky. My jsme říkali maškary. Sledovat ty maškary, jak před popeleční středou chodí po dědině, vybírají víno, klobáse, bokovinu, kořalku, dávají to na vůz tažený koňmi, pak tam občas nakládali i svoje těla někteří, táhli dědinou, obešli všechny baráky a opět tu dědinu zešněrovali. Je to koleda. Na Valašsku se říká končiny, chodění s Karlem třeba taky, které si dědině. Je to koleda, která zase těm lidem dávala najevo, že držíme pohromadě. No a okamžitě v 69. roku, jak jsme vyspěli, bylo mě 17, tak jsme si na sebe navlekli masky a šli jsme po dědině. A zopakovali jsme to, co dělali naši otcové stařečci, naši starší kamarádi. A velice nám sedělo to, že člověk, aniž by to vnímal, a popisuje to Aristoteles v Poetice před nějakýma 2000 lety, klupy Komos táhly dědinami nebo obcí i městem a v ten den bylo povoleno absolutně všecko. Hanět moc církevní i světskou, tehdy tu božskou. A nic se jim za to nestalo. Jsme teda tahli po té dědině a měli jsme ty koně k tomu a závěr byl v hospodě, kde jsme ty vajíčka udělali nám z toho škvařeninu, z toho špeku a z těch vajíček. Tam jsme to snědli a šli jsme dom. Já jsem v tom viděl, proč nás to tak táhlo. Na jeden den se schovat svoje ego nebo svoji osobnost za masku a nepoznán dovolit si něco, co běžně není dovolený. Zápětí za 40 dní jsme si oblekli kroje, upletli tatary neboli korbáče neboli žíly. Ta velká, ta hlavní, ta nosná měla 3 metry. A šli jsme po dědině ke svobodným děvčatům, který jsme vyšlahali. Vypili jsme u toho nějaký víno, zpívali jsme jarní písničky, odpočívali jsme u mlateven, aby nás nikdo neviděl, u kotovicových žlutých stěn, ze kterých už lezli čmeláci, ozáření jarním slunkem. A tak jsme se dopracovali k poslednímu dubnu, kdy jsme postavili ten falický symbol, to znamená máj, neboli máju, nebo májku. Jeli jsme do lesa, skotili jsme 2 stromy, to se muselo nadpojit, sekali jsme to, ty 2 kusy, na délku 2 metrů širočinou, to je sekera zvaná širočina, ze šikma, kováři, který jsme měli mezi nama. Většinou to byli řemeslníci, ti kluci nikdo nestudoval, takže praktičtí chlapi jsme byli. Udělali 3 skruže, zepěli to a plťama, to znamená 4, 5, 6 hůlek spojených, se to podložilo, napřed zvedlo na ramena, na žebřík a potom se to zvedlo. A ten máj musel mít víc metrů, než měl věž kostela. Věž kostela ve Skorenicích má 27,5. Kijovská radnice má asi 33 metrů, takže tam musí být máj, který se staví na slovácký rok, vyšší než ta radnica. A staví to chlapi z Bukovan. Jestli můžu ještě jít tím hospodářským a liturgickým rokem, tak jsme taky v roce 71 udělali dožínky, kde jedou koně s žebříňákem, selky se srpama, chlapi s kosama, ale už to bylo napojené na to, že to JZD tehdy ještě dělali pořád lidi v dědině, ve vlastním JZD, na vlastní půdě. Až normalizace to naprosto pokazila a spojila ty dědiny ve velký celky a tam už lidi na to kašlali a kradli si, co mohli. Za nama jel potom traktor v tom průvodu a na konci jel ještě jeden žebříňák, traktor se samovazem. A na konci byl žebříňák s 5. kolem u voza. To je 5. kolo položené na zem a zapřahnutý na takovém oji za ten vůz a to kolo se točí. No a princip toho 5. kola byl, že se tam udělal panák a ženská, vycpaní v kroji a oni tam byli pevně připoutáni, takže to 5. kolo se točilo a kdo to viděl z dálky, tak viděl, že za vozem někdo furt tancuje. To byla taková lidová tvořivost, že ti lidi si uměli, přestože ten jejich život byl namáhavý a těžký a můžu říct, že na těch dědinách až v podstatě do toho roku 70, možná ještě déle, kdy už tedy dělalo hodně lidí v průmyslu, byl namáhavý, těžký, složitý a přesto naň vzpomínáme, přesto o něm píšeme, vracíme se k němu, obnovujeme ty zvyky a tradice. Proč to děláme, když ten život měli ti předci tak těžký? No protože ti předkové žili v souznění s přírodním časem, který si podrobili tím, že ho respektovali a na té spirále, která teda vedla až k tomu konci lidskému, na té spirále si udělali takový suky, body, který v tom liturgickém roku byly buď církevní svátky nebo hospodářské zvyklosti. A oni byli, když jsem si to začtl, tak v podstatě 12x, 15x do roka, tady tyto body. Takže tím si ten čas nejenom dokázali zastavit, opakovat ho, ale dokonce i zpříjemnit. Čili neřítili se po nějaké úsečce, na níž jsou ty dva základní body, narození a smrt, ale šli po spirále pěkně svým tempem.